Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот на Собранието Африм Гаши вчера оствари средба со амбасадорката на САД во земјава Анджела Агелер. На средбата, како што информира Собраниската преслужба, биле поздравени долгогодишните и цврсти билатерални односи меѓу двете држави. Била нагласена важноста од одржување и на тамошно зајакнување на односите од заеднички интерес на двете земји. Во информацијата од Собранието се вели дека Гаши изразил благодарност за континуираната поддршка што САД ја даваат на Македонија, што високо се цени во земјава. Било заеднички констатирано дека силен столб во билатералната соработка представува Декларацијата за стратешко партнерство од 2008 година, како и стратешкиот диалог меѓу двете влади од 2022. Амбасадорката Агелер истакнала дека Собранието е една од најзначајните институции во земјава. Таа искажала задоволство од успешно спроведените председателски и парламентарни избори во земјава, кои биле фер, слободни и демократски. Агелер ја реафирмирала подготвеноста на САД за продлабочување на билатералните односи меѓу двете земји, како и очекувањата за продолжување на спроведувањето на реформите во земјава со цел подобро владење на правото, реформи во правосудниот систем, како и во борбата против корупцијата и криминалот, се вели во сообштението на Македонското собрание. Двајцата соговорници, како што наведува Собраниската преслужба, се согласиле дека во иднина треба поголемо внимание да се посвети на економските прашања со цел подобрување на животниот стандард на граѓаните, подобрување на образовниот систем, како и привлекување повеќе странски инвестиции со цел државава да може да напредува на својот европски пат и да ги надмине тешките проблеми со кои се соочува. Председателот на Демократското движење, кое е дел од коалицијата Вреди Изет Меджити, вчера за ТВ Алса Тем потврди дека новата влада ќе се формира по празникот Байрам, односно на 19. или 20. јуни. Тој во интервјуто рече: «Јас и Таравари најверојатно ќе бидеме дел од извршната власт, јас на функцијата вице-премиер и министер за екологија», додека Таравари повторно ќе го води ресорот за здравство. Касами ќе се врати во Тетово за да го заокружи мандатот кој успешно го почна. Можам да потенцирам дека Вреди ќе има двајца вице-премиери албанци во новата извршна власт. Сериозен кандидат за вице-премиер за добро владење ќе биде Арбен Фетаи од Алијансата на албанците на Таравари. За вице-премиерското место за евроинтеграции деновиве треба да одлучи алтернативата. Беса треба да одлучува за министерските места за економија и социјална политика, изјави Меджити. Тече рокот од 20 дена за формирање на новата влада, откако во четвртокот мандатарот Христијан Мицковски го доби мандатот. Новата влада ќе има 20 министерства, 4 повеќе од колку што имаше претходната власт. ВМРО-ДПМНЕ за формирање на владата води разговори со коалицијата Вреди и со движењето Знам на Максим Димитриевски. Поделбата на ресорите е позната, а имињата се уште не се соопштуваат. Новоизбраниот председател на Уставниот суд Дарко Костадиновски вчера на својата прва пресконференција по неговиот избор рече дека ќе разговара со колегите по прашањето дали поранешниот председател на Собранието Талат Џафери постапил спротивно на Уставот при изборот која функција ќе ја извршува. Имено Џафери, откако беа верификувани мандатите на новите пратеници, меѓу кои и неговиот, не ја напушти функцијата председател на Собранието, па седеше на две фотели, што е спротивно на законот за Собранието. Костадиновски не сакаше да го коментира случајот и рече дека само на седници судиите го кажуваат својот став за прашања во интерес на јавноста. Тој не прецизира дали судот само иницијативно ќе поведе постапка или ќе формира предмет по поднесена иницијатива за однесувањето на Џафери.
Не само за овие два, за било кој друг случај што е од интерес за јавноста или каде што ние имаме воочено. Може би веќе додека ние разговараме има иницијатива. Или иницијатива, или судски активизам. Затоа што ја не знам денеска што е стигнато во нашата архива. А можна е да има.
Костадиновски најави дека очекува набргу Уставниот суд да одлучува по законот за употреба на јазиците. Предметот чека разрешница над 5 години, состојба за која Костадиновски вели дека ќе биде минато.
Ако сме свесни за нашата обштествена и уставна реалност, тогаш јасно е дека довербата на граѓаните во институциите на системот, довербата на граѓаните во правната држава е на историско најниско ниво. Ако е тоа така, сосема природно, за мене како председател на Уставниот суд, е приоритет на сите приоритети да биде враќањето на довербата на граѓаните во Уставниот суд и враќањето на довербата во правната држава.
Костадиновски ветува по голема транспарентност во работата на судот, а како што рече, ќе предложи снимање и директен ТВ пренос на судските седници. Министерот за здравство во заминување Илир Демири незаконски ги разрешил директорот на клиниката за кардиохирургија Маријан Шокаровски и медицинскиот директор на клиниката за токсикологија Данил Петровски на Скопскиот клинички центар. Членовите на Комисијата за антикорупција вчера на панел дискусија рекоа дека при разрешувањата министерот прекршил два закона. Председателката на Комисијата Татјана Димитровска за случајот со Шокаровски објасни дека Демири не го почитувал Законот за здравствена заштита, според кој првин управниот одбор на установата треба да утврди основа за разрешување, а потоа и здравствениот совет да даде предлог за тоа.
Донесено е решение за разрешување на директорот пред истекот на времето за кое е именуван, во период кога се уште не бил завршен изборот на пратеници во собранието 8 мај 2024 година. Државната комисија утврди дека постапката за разрешување на директорот не била спроведена во согласност со Законот за здравствена заштита. Државната комисија за овој предмет ќе покрене иницијатива за одговорност до надлежните органи.
Истите закони Демири ги прекршил и при разрешувањето на директорот на клиниката за токсикологија Петровски. Незаконски се и договорите на дело што беа подпишани само од страна на организационата директорка Бесија Илјази. Затоа ќе се бара одговорност и од неа. Цвета Ристовска, член на антикорупцијската комисија, на панелот рече:
актите и финансиските документи од заедничка надлежност на директорите на јавна здравствена установа од член 105 од овој закон ги подпишуваат двајца директори. Како испротивно на став 3, каде што вели дека актот или финансискиот документ, доколку е подпишан само едниот директор, се смета дека истиот не е подпишан.
Меѓу вработените беше и болничарот кој се обиде да лажира резултати на урина со наркотици, со чиста урина, пошто следеа бурни реакции во јавноста. Заменик министерката за здравство Маја Манолева вчера побарала од стручниот и лекарскиот колегиум на клиниката за токсикологија да даде предлог за именување медицински директор кој треба да ги исполнува законските услови. Представниците на токсикологија и рекле дека во најбрзо време ќе се состанат и ќе достават предлог до Министерството за здравство. Клиниката последниве месеци ја тресат низа скандали. Начело на оваа клиника за сега е само организационата директорка Бесија Илјази, која со писмено известување им забрани на вработените да комуницираат со медиумите, а на пресконференциите не одговара на македонски, туку само на албански јазик.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.